Tuendelea na somo la msamaha wa dhambi. Nafikiri itakuwa sehemu ya 14. Ya, nikiwa na hesabu zile parts ambazo zimewekwa Telegram. Sehemu ya 14. Kuanzia wiki iliyopita, tulianza kuangalia kidogo juu ya sheria. Tukiangalia sheria dhambi na mauti, kwa sababu sheria ambayo iko kwenye Biblia hakitaki kupitwa kwa haraka tu sema hatuko chini ya sheria. Sheria gani? Sheria gani? Kwa hiyo tukaanza kuangalia kile ambacho Paulo anasema kwenye Warumi 5:13, anaposema maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo nini? Sheria. Kwa tukaanza kuangalia hii sheria ina gani? Tukaangalia kwenye Warumi, Paulo ameraja sheria za aina ngapi? Sheria za aina mbili. Ya kwanza mita nini? Sheria ya roho wa uzima na sheria ya dhambi na mauti. Ambapo tunaiona kwenye Warumi 8 mstari wa kwanza na wa pili. Asema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Umeona condition ya? Juu yao walio katika Kristo Yesu. Maana yake kuna watu wengine wako kwingine. Na ameelezea hapo chini, aliye ndani ya Kristo yuko kwenye sheria gani, na aliye nje ya Kristo yuko kwenye sheria gani. Sababu ambaye hana hukumu ya adhabu, condemnation, maana yake aletwi katika hukumu, au hataonekana kuwa na makosa mahali popote, kwa sababu yuko ndani ya Kristo, au wataonekana kuwa na hatia, ndo maana ya hukumu ya adhabu pale. Condemnation. Condemn maana yake to bring into judgment. Kuleta katika hukumu ya kwamba huyu mtu amestahili kuhukumu. Anasema hiyo kuhukumiwa. Anasema hiyo haipo ndani ya watu gani? Walio katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Mwana sheria ya dhambi na mauti. Kwa ukitaja sheria ya roho, unaona matokeo yake ni nini? Uzima. Sheria ya dhambi, matokeo yake nini? Mauti. Mnakumbuka eh? Kwa unaposoma kitabu cha Warumi, actually ngoja niseme jambo hapa. Unaposoma waraka kwa Petro wa Paulo, mtume kwa Warumi, unagundua tangu mwanzo amekuwa akidili na watu wa aina mbili. Amedili na watu walio chini ya sheria na wale ambao hawana sheria. Hello. Ndio maana kusoma mwanzo anasema wale ambao kuna watu watahukumiwa pasipo sheria na wengine watahukumiwa hata kama kuna sheria. Alikuwa anazungumza watu gani? Hello. Mpo kwanza? Nenda Warumi 2:12. Niwarudishe kidogo kwenye uchambuzi wa Warumi leo. Warumi 2:12 nasemaje? Kwa kuwa wote nimekimbia haraka . Warumi 2:12 umefika? Anasemaje? Kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Sasa usiweke maana yako kichwani, rudi mstari wa 4, wa 14 chini. Nasemaje? 13. Nasemaje? Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Twende taratibu. Unaangalia ni sheria gani, si ndio eh? Angalia mstari wa 14. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Okay, alikuwa anazungumza watu gani hapa? Watu wa aina mbili, mataifa na Wayahudi. Si ndio? Kwa lugha rahisi, kosa halitegemei sheria. Maana yake asiye na sheria asipomwamini Kristo yuko kwenye kosa. Iko sawa? sindio? Wayahudi waliokuwa na sheria wasipomwamini Kristo wao kwenye kosa pia, sindio? Sindio? Kwa waza, kwa tayari hapa anawaleta Wayahudi na wasio Wayahudi pamoja, ya kwamba tena taratibu, ya kwamba mataifa wasio na sheria wasipomwamini Yesu Kristo wanaingia kwenye hukumu. Okay. Wayahudi waliokuwa na sheria wasipomwamini Kristo wanaingia kwenye hukumu. Good. Kwa akaendelea kwanza akiwaweka watu wote pamoja. Ndio maana ukirudi nyuma Warumi moja mstari wa 16 anawachanganya Wayahudi na Wayunani. Wayunani si mataifa eh? Hawakuwa na sheria eh? Hakuwa na vile kanuni za kula, tohara, kushika sabato, hakuwa nazo eh? Sindio? Okay, lakini angalia anavyowakusanya katika Injili 1:16 Warumi. Afikia umeshaandika Warumi 1:16 anasemaje? Kwa maana sionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao nini? Wokovu kwa nani? Kwa kila aminie. Hivi unafikiri anapotumia kwa kila aminie alikuwa anazungumza ulimwengu mzima? In this context alikuwa anazungumza Wayahudi na Wayunani. Au Wayahudi na mataifa. Iko sawa? Kwamba imani haitegemei uko ndani unayo sheria au huna. Au wewe ni Wayahudi au sio Wayahudi. Imani katika Kristo ina surpass all. Yaani inawakusanya wote. Surpass all ni lugha ya wapi tena jamani? Ina mmenielewa lakini inafanya nini? Ina sante sana. Inawaunganisha wote. Kumbuka ukisoma waraka wa Warumi unagundua Warumi na Wayahudi. Watu wa Roma na Wayahudi hapa. Hapa sio Roma Catholic jamani kuzunguziwa. Ni eneo linaloitwa Roma. Sawa? Rome. Wakati Paulo anaandika waraka huu, anaandika kwenye mji ambao una Wayahudi na wasio Wayahudi. Si ndio eh? Ambao tayari watu walikuwa wanakusanyika pamoja kufanya nini? Bado. Unajua changamoto ya kwanza itakayotokea? Unajua Wayahudi. Sawa. Lazima unyanyue mabega, sajua special people. Sasa Wayahudi mwenzao anaambia hivi, Injili inawakusanya wote wapi? Kwa kila aminie. Alafu ameelezea, ngoja uone kwa kila aminie. Sio ulimwengu mzima unazunguziwa hapa, japokuwa ulimwengu mzima unatakiwa kuamini, si ndio? Kwenye huu muktadha anazunguza kila ni nani? Sasa sio kila ya Kiingereza. Kila ya KILA. Kwa kila aminie, nani na nani? Eh? Wayahudi kwanza na Wayunani pia. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Umeshaelewa sasa eh? Kwa anaambia ina include wote. Hapo mbili anasema Wayahudi walio na sheria, si ndio? Wakikosa wakiwa na sheria wanastahili hukumu. Eh? Aha. Na mataifa ambao hawakuwa na sheria wakikosa pasipo sheria wanastahili hukumu. Eh? Okay, kwa hiyo hukumu ni kwa ajili ya wote. Kama ambapo kuhesabiwa haki ni kwa ajili ya wote. Walio ndani ya sheria kwa maana ya Wayahudi na wasio katika sheria kwa maana ya wasio Wayahudi. Iko sawa kwanza? Kwa Injili haibagui. Kwa ukihubiri kwa Wayahudi na wasio Wayahudi utahubiri Injili moja. Kwa Injili aina is not a special, hakuna Injili tofauti kwa Wayahudi na Injili tofauti kwa Wayunani au kwa mataifa. Iko sawa mpaka hapo? Iko sawa mpaka hapo? Okay. Alipoenda mbele, akati anaendelea kuchambua, alipoenda mbele akaanza kutumia sasa muktadha wa Wayahudi kufundisha kitu hicho hicho. Ameachana na mataifa, wewe ni dini na Wayahudi. Aambieje? Kabla ya sheria dhambi ilikuwepo. Sindio eh? Sindio? Nakumbuka eh? Kabla ya sheria dhambi ilikuwepo. Kwa okay. Kwa sheria haikuja kwa sababu dhambi haikuwepo. Si sawa eh? Okay. Nakumbuka lengo la Musa kuleta sheria, tutaendelea kujenga hapo leo. Lakini tukaanza kuangalia pia imani pia ilikuwepo kabla sheria ikuwepo. Mnakumbuka? Si ndio? Kuna watu waliohesabiwa haki kabla Musa hajaleta sheria. Eh? Nakumbuka majina yao. Wa kwanza alikuwa nani? Ibrahim. Naye amesema Ibrahim, leteni mbele hapa haraka sana. Hamna msalaba hapa. Maana hakika umemkana Habili. Okay, kwa Habili alikuwa mtu wa kwanza kwenye uzao wa wanadamu kuhesabiwa haki. Wakati huo sheria haikuwa endorsed. Kumbe sheria haikuleta imani. Wala haikuja kuondoa imani. Kwa sababu watu walikuwa wanahesabiwa haki kabla ya sheria. In fact, hata sheria ilipokuja kuhesabiwa haki sio kwa hiyo sheria bado. Iko sawa mpaka hapo? Mbona kuna watu wengine wananiangalia tu waitikii? Wajua ukisema ukiona uko sawa na angalia watu wanaoitikia. Sasa nyie mnaoitikia mnateso na ambao hawaitikii. Meelewa? Okay. Kwa hiyo okay. Now imagine sasa wewe umeenda kwa mchanganyiko wa mataifa na Wayahudi. Na wanataka kuonyesha ya kwamba hukumu ipo hata bila sheria. Na kuamini kupo hata bila sheria. Unafikiri ungetumia mifano ipi? Kama endo Paulo na umeenda Rumi, ukakuta kwenye kusanyiko kama hili ambapo watu wamejichanganya, wanaokubali sheria ya Musa kwa maana sheria ya dhambi na mauti na wasioikubali. Okay. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Paulo anafanyeje? Akawarudisha wakati ambapo hakuna sheria. Iko sawa? Alafu akawafundisha kwamba haki ilikuwa ni kwa imani. Okay. Na mauti ilikuwa inapatikanaje wakati hakuna sheria? Kwa namna ile ile, kwa kufanya nini? Kwa kutokuamini. Iko settled eh? Kwa sheria haikuja. Okay. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi. Kama Mungu anatazama watu kwa jicho la imani na kutokuamini, unafikiri angeleta sheria? Mungu. Okay, akileta sheria itamsaidia nini Mungu? Kwa sababu hata itumia kumhesabia mtu wake. Unafikiria sawa sawa? Tumegundua kwamba kabla ya sheria watu walikuwa wanakuwa wenye dhambi na watu walikuwa wanakuwa wenye haki. Kabla ya sheria. Si ndio? Okay. Kwa Mungu tuachane na mzee Musa. Babake aitwa nani? Musa nani? Musa bin nani? Tuachane na Musa kwanza. Tukae na Mungu. Mungu anahesabiaje? Okay, Mungu anatazamaje mambo? Kwa jicho la imani, wapi? Katika Kristo. Maana yake asipokuwa na imani katika Kristo ambao kwenye agano la kale ni ahadi, anakuwa nani? Mwenye dhambi na matokeo yake anakuwa katika mauti, si sawa? Na mtu ambaye ameamini katika ahadi ile ambayo Mungu alisema katika Kristo anakuwa nani? Muamini au asiye na dhambi aliyehesabiwa haki. Na maana hiyo anapewa nini? Uzima wa milele. Iko sawa? Okay. Hiyo ndivyo ilivyo. Hiyo ndio ilikuwa. Hiyo tungesema kwa lugha ya Yesu ilikuwa hivyo tangu mwanzo. Sawa eh? Okay. Kwa hiyo sheria imekuja kufanya nini? Kuwasaidia waamini waamini? Kuwasaidia wasioamini waamini? Sheria ilikuwa ni ya kazi gani? Sema ndio tunajiuliza hiyo. Sema na hata mimi najiuliza. Au wazangu umeshafika mbele huko. Bila hata taratibu kumbe umeshafika. Wasema hapo sio tu kwenye conclusion, si tushajua sheria ilikuwa. Umeona eh? Lakini kwenye Warumi sasa, kwenye Warumi 5:15 ndio tukasoma kidogo maneno ya Paulo anasemaje? Kwa maana kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Okay. Metoka kuimba hapa, kama unge hesabu makosa nani angesimama? Okay. Kwa Mungu hahesabu makosa, lakini sheria inahesabu makosa. Sheria inamsaidia nani sasa? Inamsaidia Mungu? tumekubaliana na Mungu hesabu makosa. Okay, unaona waliohesabiwa haki wote kuanzia Nuhu, kuanzia Abili, Nuhu, Enoko, Abili, Enoko, Nuhu, Abraham au Ibrahim na aliofuata pamoja na akina Daudi mpaka na akina Samsoni. Tumeona akina Samsoni kwenye Waebrania 11. Wale wote walihesabiwa haki kwa sababu waliamini. Hakuwa na matendo maovu. Mbona kama amuamini? Hakuwa na vimeo, kwa sababu tumeona ndugu ya vijana wa leo makosa amwele. Hakuwa na vimeo vyovyote. Okay. Unawa include kwenye kundi la watakatifu watu kama Samsoni. Maana kuna watu wengine wanafikiri Samsoni watamkuta mbinguni. Tumia tu hiyo lugha ya kumkuta mbinguni. Baada ya dini nayo. Hata ala mbinguni wengine hawajui ni wapi. Uko juu mbinguni. Ngoja upae. Okay, kwa hiyo tulikuwa wapi jamani? Ah, mbingu zimeingia. Aha, kwa hawa watu hawakuhesabiwa haki kwa sababu walikuwa na mwenendo mzuri. Au nyewe mnaonaje? Si sawa eh? Lakini walikuwa na imani, sawa? Sawa. Ambao ametajwa, Abili hatujui matendo yake mengine, hajaandikwa. In fact tunajua tu kwamba alitoa kwa imani, alafu akapigwa na blo akadanja. Case closed. Sawa eh? Okay, Nuhu watch. Hallelujah. Tuelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo unagundua ni kwa sababu ya imani yao kwa Mungu. Tungesema kwa lugha rahisi ni imani yao katika ahadi ambayo Mungu alisema ataitimiza katika Kristo. Ni sawa? Nafanya recap ya tulipotoka. Okay, kwa hiyo sheria ilikuja baadaye. Kumuongezea Mungu kazi, kumpa Mungu kazi ya kuhesabu. Sasa Mungu sijui abadilike. Mungu hajai kujifunza kuhesabu mabaya. Angekuwa na hesabu wengine hapa msingefika hapa leo asubuhi. Maana umekasirika kwenye daladala. Sasa wote wakasirika sehemu yao ni katika ziwa la moto. Alafu anakuashia ziwa hapa hapo kwenye. Haifikia ziwa la moto, lake of fire. Hivi moto unawakaga wapi? Kwenye ziwa. Tukagundua lugha ya picha. Okay. Tuko wapi? Kwa anasema maana sheria, kabla ya sheria dhambi ilikuwemo ulimwenguni. Lakini dhambi haihesabiwi isipokuwepo sheria. Kwa okay. Kama dhambi, kama sheria inahesabu dhambi ya nani? Ya mtu gani? Ya mtu gani? Kwa nini? Kwa sababu haiwezekani mahali popote mwamini akahesabiwa dhambi, kwa sababu hakuna mazingira ambayo atahukumiwa. Dhambi iko katika Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa sheria ilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Hiyo kwanza natakiwa ujue hiyo. Kuonyesha wenye dhambi nini? Namna ambapo kuna shida kwenye mioyo yao. Iko sawa? Yaani kama vile mtu anaonekana hana shida mpaka utakapomweka kwenye mazingira ya kuonekana aione shida yake. Bwana asifiwe. Umewahi kumuona mtu ni mwembamba lakini ana kilo za kutosha? Kwa kimweka kwenye kilo pale anagundua kumbe 80 mwenzangu. Kuna mtu hapa yuko bonge alafu ana 65. Siwasemi watu hapa jamani. Kwa hiyo ikileta mizani pale anasema ha, kumbe mimi mzito, mimi nijua KB nani kilo baishi 2. Kumbe GB zimekaa. Sasa anaanza kujitetea sasa. Uzito wa mtu kwenye mifupa yake. Akaenda tumegunywa uzito wa mifupa yako. Sawa. Sawa. Kwa tumia lugha isiyo rasmi. Kwa sheria ingeitwa sinometa. Megundua maana sinometa sasa. Sinometa maana yake nini? Kipimo cha dhambi. Maana yake unamkuta mwenye dhambi yuko cool, unampa sheria 2-3 hivi, anagundua mwanangu mbona sitoboi. Unaona? Kwa una lengo la sheria ni kuexpose moyo wa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Ndio maana Paulo anasema kabisa hakuna mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu kwa sheria. Kwa Mungu aitumii. Iko sawa? Kwa Mungu aitumii. Kwa sababu Mungu anataka watu wote wahesabiwe haki. Ndio lengo lake. And why ilikuwepo? Wewe tuangalia. Kwa hiyo nitaka tufikiri kuanzia hapo, tuone. Angalia mstari wa 20. 5:20 nasemaje? Angalia lengo la sheria iko wazi. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana. Kwa hiyo ilikuja ikaze. Ndio maana Paulo Petro akiwaambia, aliwaambia Wayahudi walipotaka kwa kwenye Matendo ya Mitume 15, naweza kusema ile story yote kwenye Matendo ya Mitume 15, aliwaambia kwenye ile baraza watu ambao wanataka wa mataifa waliomwamini Yesu waongezewe sheria ya Musa, waanze kupewa mambo ya tohara, mambo ya kushika nini, mambo ya kushika nini. Wakasema msiweke kongwa kwenye shingo za wanafunzi. Hiyo ni lugha ya picha, kuweka kongo kwenye shingo, anatumia lugha ya vile vitu ambavyo wanaweka wanyama ili wavute. Kitu kizito, si ndio? Msiwekwe kongwa kwenye shingo za wanafunzi. Alafu anasemaje? Ambao sio sisi wala wazee wetu waliweza kubeba. Kwa lugha rahisi, hakuna Myahudi yeyote ambaye aliwahi kukamilishwa na sheria. Myahudi mwenyewe mwenzao anasemaje? Sio wazee, sio sisi. Kwa haiwezi kumsaidia mtu yeyote kwa mkamilifu mbele za Mungu. Bila taratibu tu, sawa eh? Sawa. Mbona kuna watu wamekasirika? Sawa. Kwani sheria yako mbona unaikasirikia? Unaipenda? Wewe tuone kama utaiweza. Hallelujah. Kwa tukaanza kumwangalia, tukarudi nyuma kwanza kabla ya sheria, tuone namna ambapo haki ilikuwa inapatikana. Nakumbuka? Tukarudi kwa mkahalia mtu wa kwanza nani? Habili. Nakumbuka? Tukastudy kuhusu Habili, tukagundua Habili alihesabiwa haki kwa sababu aliamini. Kwa hata kitendo chake cha kutoa kilisukumwa na imani. Nakumbuka? Kwenye Waebrania 11 mstari wa 4 tumeelezewa aina ya imani. Aliamini mambo yatarajiwayo. Sawa sawa na Ibrania 11 mstari wa kwanza. Nasemaje? Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ikiwa anazungumza wazee, anasema kwa hiyo imani hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa mwandishi wa Ibrania anasema wazee au waliokuwepo kabla ya sheria walishuhudiwa. Sio kabla ya sheria, kabla ya kuja kwa Yesu Kristo walishuhudiwa. Kwa hiyo imani, wameshuhudiwa nini? Ya kwamba wanayo imani. Si ndio eh? Lakini waliamini mambo ambayo hayakutokea bado. Kwa sababu kwenye mstari wa 39 kwenye Waebrania 11:39 anasema hao wote wakafa katika imani lakini hawakuzipokea ahadi. Si ndio? Kwa sababu ahadi hiyo ilitakiwa itimie katika kufa na kufuka kwa Yesu Kristo. Iko sawa? Iko sawa? Kwa waliamini katika kile ambacho Kristo atakuja kufanya baadaye kabla Kristo hajaja. Kwa imani ilikuwepo kwa wazee, lakini ilikuwa ni hakika ya mambo yatarajiwayo. Si ndio eh? Tukifananisha imani ya hao wazee, wakina Nuhu, wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina nani, mpaka huku Malaki, ukifananisha imani hiyo na imani yetu, tunasemaje? Imani yao walikuwa wanatarajia. Imani yetu imeshatimia. Tunaamini ya kwamba Yesu amesha kuja, Yesu amesha kufa, Yesu amesha zikwa, na Yesu amesha fufuka siku ya tatu. Iko sawa eh? Wao waliamini kabla haijatokea. Unajua kwenye ukichukua habari ya watu ambao watahukumu kizazi chetu, actually ni wakina Ibrahimu. Kwa sababu uhakika kwamba Yesu amekuja upo. Uhakika kwamba Yesu amekufa upo. Uhakika kwamba ushahidi ya kwamba amefufuka upo. Wazee kwa maana ya aliyoko Mwanzo mpaka Malaki waliamini kabla haijatokea. Hivi kama kuna kujitahidi kuamini, nani alijitahidi kuamini? Wazee, umeshaelewa wazee ni wakina nani? Sawa Wao ndio walijitahidi kuamini kwa sababu waliamini kile ambacho Mungu amesema wakati haijatokea. Unajua wewe huamini kile ambacho Mungu amesema kabla haijatokea. Unaamini kile ambacho Mungu amesema na imeshatokea. Hivi nani hapa ana shida? Imagine mtu ana unajua mimi mfikiria. Unajua mimi nilikuwa naamini kabla haijatokea. Ilikuwa mbali sana. Alafu unasimama unaambia hivi, umewahi kuambia Yesu ameshakufa? Umewahi kuona hadi? Anasema hadi ilikuwepo hapa. Alafu ikatimia hapa. Alafu nikazingua. Kama unaambiwa haya, gerezani hapo, unatembea majestically, anasema hakika ni ujinga wangu. Si ndio Una hata ya kujitetea. Unasikia mahakamani mtu akishahukumiwa anaambiwa una cha kujitetea? Kizazi chetu hakina cha kujitetea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa wale ambao walifanikiwa kuona hiyo ahadi kwenye Agano la Kale, walihubiri kwenye vizazi vyao. Ikiwapo wakina nani? Wakina Nuhu tuangalia. Miaka 120. Akihubiri kitu kimoja tu. 120 years. Wewe umehubiri miaka mingapi habari za kuhesabiwa haki? Mhubiri miaka miwili umechoka, nataka kubadilisha notes. Unajua kuna mambo fulani hivi yako deep sana zaidi ya kuhesabiwa haki. Ngoja ikuonyeshe mwenzako alihubirije. Tumwangalie Nuhu kidogo. 120 years anaitwa mjumbe, mpaka Petro anamwitaje mjumbe wa haki, a preacher of righteousness. Jamani, ukiitwa mhubiri wa haki usikatae, umeitwa jina zuri. Bwana asifiwe. Kwa tumangalia leo Nuhu, baada ya kumangalia Abili, na yule Nuhu, kama muda utaturuhusu tutaingia kwa Ibrahimu. Lakini Ibrahimu ana kipengele. Ibrahimu hakika ni baba, ana kipengele, lakini makaratasi ni machache sana. Na sasa hivi ni saa 4, bado muda sana. Tutapiga mpaka saa 9 hivi tunamaliza. Naonaje jamani, mpaka saa 9 Waliosema sawa Mungu anawaona. Wala wengine wameangalia vibaya. Angalia Mwanzo 5. Mwanzo 5. Mstari wa 28 na 30 ndio tunamuona mtu anaitwa Nuhu akitajwa pale. Mwanzo 5 mstari wa 28 hadi 30. Genesis 5 verse 28 to 30. Lameki akaishi miaka 182 akazaa mwana. Jamani, zamani watu walikuwa wanaishi miaka 100 alafu anaendelea kuzaa. Utakufisha miaka 60 anaanza sasa, ndugu zangu, hakika itaje msaada. Angalia sura 29. Akamwita jina lake nani? Nuhu, akinena, huyu ndiye atakaye tufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Mzee huyo. Haya. Una mzee anaweza akaichukua hiyo kama komentari yake. Hiyo ni komentari ya mzee Lamek, sawa Na hajai kuitwa Lamek kumhubiri, sawa? Sawa. Tumangalie Nuhu mwenyewe. Lamek akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 100 na miaka 7. Na mtu anasoma miaka 777. Yeye amefika mbali ujue. Lameka akaishi baada ya kumzaa Nuhu miaka 195 akazaa wana waume na wake. 31 ndio kuna mtu amekimbilia kusema kusoma. Siku zote za Lamek ni miaka 777. Alafu akafa. Miaka mingapi? Hiyo ni namba ya kiroho kabisa. Itaidi sana uzae tarehe 7 mwezi wa 7. 2027. Utamzaa mtumishi. Anyway, umeona? Kwa tayari tumeona angalau Nuhu alipoanzia ni kwenye uzao wa nani? Mzee Lamek. Sawa eh? Nenda 6:8. 6:8. Angalau kuna discussion fulani inakuwago inakuepo mara nyingi hapa. 6:8. Mwanzo 6:8. Inasemaje? Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Imeisha eh? Mstari umeisha hapo. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Tafsiri ya watu wengi kwa hivi. Nuhu alikuwa amekaa hivi. Alafu Mungu akaenda akasema, Nuhu, pokea neema." Eh? Inaje kwa kwenye kizazi chako. Oh, Mungu akakupa neema. Actually, hizo hii neema hapa sio neema hizo. Favor, divine favor. Mungu anaanza kukupendelea Tanzania. Kila ukinunua shamba lina madini. Divine favor. Upendeleo wa kiungu. Kwa mwanzoni wakati nasikia neema inafundishwa, nilijua ile neno alipata neema maana yake Mungu alianza kumpendelea dhidi ya watu wengine. Umeelewa eh? Uliwahi kufikiri hivyo zamani na wewe? Yeah, actually that's hiyo ndio preaching ya kupata neema. Kwa hiyo ukitaka kufundisha watu ya kwamba unahitaji neema ya Mungu kuvusha eneo fulani, watumiaga hii. Kwa hiyo inaonekana hapa mtendaji kwenye hii scenario ni nani? Ni Mungu. Iko sawa? Mbona amwitiki? Sema yes au ndio. Iko sawa? Aha. Kwa hiyo ndivyo ambavyo inaonekana ukisoma kwa haraka bila kufanya grammar check, bila kucheki tafsiri ya maneno yalivyotumika. Kwa hiyo inaonekana Mungu ndio alianza kupitisha chujio lake, alafu akamgundua Nuhu, alafu akampa neema. Tubomoe hiyo tujenge. Tuangalie. Okay, lakini neno Kiingereza imetumia neno but Noah found grace. Koja kwanza. Who found grace? Tuanze na Kiingereza kwanza. Who found grace? Where was grace in the eyes of the Lord. Mesha bomoa ile Kiswahili. So, where is grace? Tuende kwanza Kiingereza tuje Kiswahili. Where is grace in the eyes of the Lord? Who found that grace which is in the eyes of the Lord? Noah. Iko sawa? Tumesoma Kiingereza tu. Noah found grace. Hajasema Noah was given grace. Noah found. Unajua neno found pale ni sawa neno kudiscover. Kwa mtafutaji wa neema hapa au mvumbuzi wa neema hapa au aliyeona neema hapa ni Noah. Sio aliyeonyeshwa neema na Mungu. Au sio ambaye Mungu amempa neema. Unajua neema ya Mungu inapatikana kwa watu wote. Sio kwanza ukafikiri iko neema ambayo ina select baadhi ya watu, sio neema ya Mungu. Kwa habari ya ukombozi. Sawa? Neema ya Mungu ni kwa ajili ya watu wote, ila sio watu wote wanaoifaidi hiyo neema ya Mungu. Iko sawa? Eh? Iko sawa? Inakubaliana na Tito 2:12. Kwa neema ya Mungu imeshafunuliwa kwa ajili ya watu wote tukimwangalia Yesu mfano. Lakini sio kila mtu ameipokea neema ya Mungu ipatikanayo kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa maana hiyo sio kila mtu ame take advantage ya hiyo neema. Kwa lugha rahisi sio kila mtu ameokoka. Ijapokuwa Mungu hajaacha kuokoa kwa sababu Yesu ameshakufa. Ndio maana mtu aliyeokoka jana ameipata hiyo neema jana. Eh? Na aliyeokoka leo ameipata. Na mtakaokoka leo kwenye kusanyiko hili mmeipata. Watakaokoka kesho wameipata. Ni Mungu ametoa jana alafu akaacha kidogo akatoa kesho. Kwa utoaji wa Mungu ndio neema yake, ndio character. Grace is God's character. Tunapomzungumzia Yesu, tunamzungumzia Mungu katika mwili, mnakumbuka? Yohana anamhitaji amejaa neema ambayo ni kweli. Mnakumbuka tulizia na pale? Kai, amejaa neema ambayo ndiyo kweli ya Mungu, au ndio uhalisia wa Mungu. Kwa neema ni character ya Mungu. Iko sawa? Kwa lugha rahisi, Yesu alipokuja, he was grace personified. Yohana ngapi nasema hivi? Yohana 1:14, 17, 18. 18 nasemaje? Huyo neno akafanyika mwili, akaja, akakaa kwetu. Si ndio, eh? Tukamuona nani? Kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kumi na saba yasemaje? Kwa kuwa torati ilikuja, ilitolewa kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Iko sawa hiyo? Alafu 18 yasemaje? Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote isipokuwa mwana aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Sio kwa maana ya kumfunua, eh? Kwa lugha rahisi, Yesu amekuja kumdhihirisha Mungu. Anasema amejaa nini? Neema na kweli. Kwa mtu anayeokoka huwa anadiscover nini? Neema ya Mungu. Kwa neema ya Mungu imepatikana Yesu alipokuja, ilikuwepo before, kwa sababu Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tangu mwanzo wa ahadi, he was already there. Iko sawa, eh? Tabia ya Mungu haibadiliki kwa nyakati. He has been gracious all the way. Ni wa neema tangu mwanzo. Hello. Lakini katika neema hiyo watu wanatakiwa kufunuliwa kuiona na kuteka advantage ya hiyo neema ili waokoke au kuiamini hiyo neema. Iko sawa? Na mimi mzako naelewa au umevurugika? Au naelewa taratibu? Hamna shida. Bado tuna siku nyingi tu mbele za kuelezea. Samahani dhambi. Don't worry. Usiwe na haraka, hata si hatuna nini? Kwa hiyo unaweza kufanya mpaka kesho tunafundisha tu na hautaanguka. Anyway, mmeshaelewa, eh? Mmeshaelewa, eh? Kwa Mungu hatoi neema selectively. Sema kwa sababu mfano wa Nuhu, unasoma mfano wa ukombozi wa mwanadamu, ujenga safina na nini? Nakumbuka? Eh? Kama mfano wa miti. Kama mfano wa Yahudi kutoka Misri kwenda Kanaani. Unajifunza kwa lugha ya mifano habari za ukombozi wa mwanadamu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hata mambo ya kile ambacho Nuhu amekiona ni kwamba alidiscover neema ya Mungu. Sasa tuangalie kidogo matumizi ya maneno. Neno grace pale, neema ambayo Kiingereza ni alipata neema machoni pa Bwana. Alipata neema machoni pa Bwana. Ni neno la Kigiriki, la Kiebrania, hapo ni agano la kale. Agano la kale liandikwa kwa mara ya kwanza lugha gani? Kiebrania. Agano jipya? Kigiriki, sawa, eh? Kwa tuangalie grama ya hili neno kidogo, sarufi zake. Neno neema au grace kwa Kiingereza ni neno chen. Umeona, eh? C-H-E-N. Umeandika hiyo? C-H-E-N. Ambayo ina mzizi wake ambao ni chanan. cha nani? Andika hiyo cha nani. C H A N A N, cha nani. Yaani kama unaandika cha nani, alafu weke I mwishoni, weke I mwishoni. Cha nani. Umeshaandika cha nani? Aha. Umeona eh? Kwenye Zaburi ya 103 ambayo tulisoma wakati tunajifunza habari za loving kindness and tender mercy. Fadhili zake na nini? Na huruma zake. Na wingi wa huruma zake. Kwenye Zaburi ya 103 mstari wa 8. Naomba ufungue Zaburi ya 103 mstari wa 8. Zaburi 103 mstari wa 8. Inasemaje? Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Sawa eh? Naomba niangalie neno hilo, hilo neno plenteous in mercy, neno fadhili pale, neno gani la Kigiriki? La Kiebrania, sorry. Zaburi ya 103 mstari wa 8. Neno la Kiebrania hapo ni hilo neno lilotumika mercy mwishoni. Ni neno hesed, inatamkwa, inaandikwa chesed eh? Lakini inatamkwa hesed, sawa? Ambayo maana yake ni goodness, kindness, faithfulness. Kwa lugha hii ni neema tu. Okay. Ambayo imetokana na neno hasad. Natamkwa chini, andika chasad. Andika hivi. Andika hivi. Umeshaandika ile neno chesed ye? Au chesed ninavyoandika. C H E S E D. Umeshaandika eh? Okay, na ile neno na yenyewe na mzizi wake ambao ni nini? Chasad. C H A, andika hiyo. Weka aro, alafu andika C-H-A-S-A-D. Umesha andika eh? Umesha andika. Neno hilo, unalea unye strong definition pale. Neno hilo, shasa, na enyeli na mzizi wake ambayo ni nini? Chanan. Mwona pale H ngapi yo? Ni H2603 kama watumia my sword bible. Tumia my sword bible. Ni chanan. Umeona chanan eh? Umeona chanan eh? Okay, tulisema neno lilotumika neema kwenye Mwanzo 6:8 ni shen, si ndio eh? Si ndio? Ambayo imetokana na neno chanan. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo eh? Neno lilotumika kwenye Zaburi ya 103 mesi au fadhili mwishoni pale ni neno hesed, si ndio? Ambayo mzizi wake ni chasad, ambayo na yeye mzizi wake ni chanan. Iko sawa? Umeona chanan zimejitokeza? Umeona eh? Okay, kwa hiyo kwenye neema iliyotumika kwenye Mwanzo 6:8 ina mzizi wake ni chanan. Alafu na neno mesi au fadhili iliyoko Zaburi ya 105 mstari wa 8 na yenyewe mzizi wake ni chanan. Mzizi wa mwisho kabisa chanan. Kwa hiyo anazungumza kitu kimoja. Tuliposoma Zaburi ya 103 tuliona hizi ni huruma za Mungu katika kusamehe dhambi. Iko sawa? Makumbuko ya uchambuzi uliofanya eh? Ile tulikuwa tulitaja loving kindness kama ibada nzima. Nakumbuka? Ile ilikuwa sio kwa ajili ya kujaza kichwa chako mistari. Ni kuona namna ambavyo Mungu anaokoa kwa sababu ya wingi wa fadhili zake. Kwa zote hizo zina mzizi mmoja nini? Chanan. Sawa eh? Kwa chanan kwenye Mwanzo 6:8 na mzizi wake ni chanan, alafu mzizi wa fadhili iliyo kwenye Zaburi ya 103 mstari wa 8 ni nini? Chanan. Ni kitu kimoja. Si ndio eh? They have the same root word. Bwana asifiwe. Zote zinaonyesha fadhili za Mungu katika kuokoa mwanadamu. au katika kusamehe dhambi zote. Sasa hapo hapo ukiacha grama, tunajua kazi ya neema ya Mungu ni kumuokoa mwanadamu. Sio sawa? Tito 2 nasemaje? Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Mbona lengo la neema ya Mungu eh? Tito 2:11. Hem fungueni msome. Kama Tito 2 haiko kwenye Biblia yako. Tito 2:11. Mtanisomea kwa sauti. Tito 2:11. Mefika? Inasemaje? Maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wangapi? Kwa haichagui eh? Okay, ni wote wamepokea. Lakini neema kazi yake ni kuokoa wanadamu wangapi? Ni wote wameokoka. Lengo lake ni kwa ajili ya watu wangapi? Kwa enzi za Nuhu ilikuwa inapatikana kwa wote. Okay, kwa sababu tunajua waandishi wa nyaraka wanachambua wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Iko sawa. Kwa maana yake neema ya Mungu ya kuokoa watu wote walio kwenye kizazi cha Nuhu, enzi za kina Nuhu, ilikuwa available. Watu wote waliiona. Watu wote waliiona. Hawakuona. Kwa maana hiyo hawakupokea au hawakuamini. Sawa? Lakini Nuhu ndiye aliyediscover. Ndiye aliyeteka attention. Ndiye aliyeona hiyo neema inayokuwa wanadamu. Bwana asifiwe. Kwa kirudi mnyuma hapo kwenye Zaburi ile ya 103 sasa. Waangalie pana hiyo neema, tumejifunza kuanzia mstari wa kwanza. Angalia inafanya kazi, anasema hivi. Mstari wa kwanza kwenye Zaburi ya 103. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Na vyote vilivyo ndani yangu vilimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu muhimidi Bwana, wala usisahau nini? Usisahau nini? Ngapi? Zake zote. Anafanya hiyo, inafanyaje ufadhili? Mstari wa 3 anasemaje? Akusamee maovu yako mangapi? Alafu anafanya nini? Akuponya magonjwa yako. Mstari wa 4. Akukomboa wako na alafu afanyaje? Akutia taji ya fadhili na umeshaelewa sasa eh? Kwa hiyo alikuwa anazungumza habari za msamaha wa Mungu ambayo ni kazi ya rehema au neema yake. Bwana asifiwe. Hiyo tumediscuss vizuri kule. Tuko mpaka hapo eh? Kwa hiyo in fact hata hilo neno nani? Neno mzizi wa neno fadhili na mzizi wa neno neema zote ni chanani. Zote ni chanani. Actually ukisoma hiyo mwanzo 6 mstari wa 8 kwenye Biblia habari njema utaona wameondoa neno neema wakaweka neno fadhili. Wako smart hapo. Biblia habari njema. Nani anayo? Nani na Biblia habari njema? Nisomee Mwanzo 6:8 kwa sauti.
Yesu jina liwezalo.
6:8 nasemaje? Lakini Noa alipata neema. Alipata fadhili. Wametumia neno fadhili eh? Okay. Kwa fadhili ya Zaburi ya 103 na Mwanzo 6:2 ni kitu kimoja, zote ni fadhili. Sawa eh? Kwa ni sawa kwa na mzizi mmoja. Chanana. Sawa eh? Kwa fadhili na neema ni kitu kimoja in relation to Zaburi ya 103 na Mwanzo 6:8. Okay, kazi ya fadhili za Mungu kwenye Zaburi ya 103 ilikuwa ni nini? Kusamehe uovu. Iko sawa? Kwa ni moyo wa Mungu haswa. Alipata fadhili mbele za Mwenyezi Mungu. Actually, wao wameondoa neno machoni, wakaweka mbele za. Lakini ukienda King James wanatumia neno in the eyes of the Lord. Na shida ni kwamba unaweza ukaanza kuimagine ya kwamba alienda akamtazama Mungu, Mungu naye akamtazama. Akitoa macho, Mungu naye akatoa macho. Alipomtazama kwenye macho akasema,
Mungu umejaa neema, cheki macho yanavyong'aa. Kwa Nuhu aliona hiyo neema, akaona kwenye macho za Bwana, fungua macho ni kuone kwenye macho yako ilivyojaa neema. Au Bwana asifiwe. Sio kila maana mahali macho yalivyotumika yanamaanisha magololi hayo mawili yaliyoko mbele ya uso wako. Iko sawa eh? Narudia hivi. Neno macho siku zote haimaanishi hizi popo mbili zavuka mto. The eyes does not always means the naked eyes, the physical eyes. Haina maana siku zote, si mara zote macho humaanisha macho ya nyama. Hivi macho yetu ni ya nyama eh? Au ya mifupa? Nenda Mwanzo 3:5. Hapo turudi Mwanzo 3:5, hapo uone kitu. Matumizi ya neno eyes yalivyotumika macho, macho. Na hapa azungumzia Hawa. Hata kama ana Mungu anajua kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa nini? Macho. Naomba niulize, Adamu na Hawa walikuwa vipofu? Physically speaking. Hawakuwa vipofu, si ndio eh? Kwamba walikuwa hapo hivyo, Shetani akawaongeleza, "Adam, chuma huo mti, uko wapi? Uko wapi? Huo hapo. Mungu anajua mkichukua tu mkila mtafunguliwa macho akachukua kachwa ngachu." Adamu, Diola, Diola, Adamu chukua kule leo. Adamu naye akapiga pafu moja pata. Na mimi nimekuwa kama Mungu. Wote anaona. Akialadi. Okay. Kwa hiyo ilikuwa ni nini? Macho yanatumia kufanya nini hapa? Ufahamu. Sawa eh? Ufahamu, knowledge. Au understanding, ufahamu. Angalia mstari wa 6 asemaje? Mwanamke alipoona kwa yule mtu afaa kwa chakula, wapendeza macho. Nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa. Bani kuulize. Wewe kuona mti ambao unatamani. Wow! Unaangalia mti unaona x equals to plus or minus b square root ya kwenye mti. Unaona ha symbiosis. Unaona eh? Unaona kabisa hapa kwenye mti unaona angalia juxtaglomerular filtrate. Unaona pale? Unaona pale ndani ya huyo mti unatazama tu maarifa yanakuja. Unaona quadratic equation inasolviwa kwenye mti. Eri jamani, kama ukitazama tu mtu unasema ghafla unaona una solve hesabu haraka sana. Complex number inakuwa easy. Unaona pale kwenye mti unaona law of diminishing return. Kwenye mti watamanika kwa maarifa. Hiyo ni lugha ya Musa kumaanisha nini? Fahamu. Sawa eh? Sawa. Ndio angalia mstari wa 7. Anasema wakafumbuliwa macho wote wawili wakajijua. Umeona ni ufahamu eh? Aha. Nenda kwenye Mwanzo 13 mstari wa 10. Angalia pia macho pale. 13 mstari wa 10 Mwanzo. 13 mstari wa 10. Ni neno lile lile macho limetumika kule kote. 13:10 nasemaje? Lutu akainua macho yake. Akainua macho eh? Kwa Lutu afanya nini? Akainua macho yake. Lazima uwe imagination. Unachora katuni Lutu anavyoinua macho yake. Akaliona bonde la mto Yordani na kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri. Hapo unakwenda Soani. Akainua macho yake. Ni kwamba alitazama kutokea mbali. Alafu akaweza kuona ule mtu ulivokaa, akagundua iko kama bustani. ule nchi. Kuinua macho umefanyaje hapa? Bwana asifiwe. Unaweza kukaa Kilimanjaro ukaiona Arusha. Ukagundua Arusha hivi sehemu gani hamna jangwa. Kwa sababu unajua alienda mbali eh? Si ndio? Sio mbali wa kurusha na jiwe. Kwamba akainua macho akaona Zanzibar. Akaona ya kwamba Do you know hata Lutu alipotekwa ilibidi mtu asafiri kwenda kumwambia Ibrahim. Maana yake kama ilikuwa ni mahali pa karibu kuinua macho kwa hiyo unavyofikiria Ibrahim angeinua tu nini? Sini sawa eh? Ibrahim angeinua tu macho akaona Lutu ya kwamba ana nini? Anatekwa. Kuinua macho ni nini hapa? Fahamu. Wala asifiwe. Alifahamu ya kwamba kule ni kusafi. Kule ni kuzuri, panavutia. Bwana asifiwe. Kwa swala hili ni kufahamu, kuinua macho pale ni inahusiana na ufahamu. Kwa neno alipata neema machoni kwa Bwana, actually aliupata ufahamu juu ya Bwana. Kuhusiana na neema yake. It's knowledge kind of. Inahusiana na knowledge, inahusiana na swala la ufahamu. Angalia mstari wa angalia neno pale, neno alipata, neno alipata. Mwanzo 6:8, rudi 6:8. Neno alipata lenyewe tunaweza kulistudy kidogo. Neno alipata neno la Kiebrania matsa. Matsa alipata neno matsa, Kiingereza tumia found. Matsa. M andika tu itakusaidia huko unapoenda, itakusaidia sana. Sijitahidi kupoteza muda kwa kuwatajia haya maneno, itakusaidia huko unapoenda. Ndio kwanza tunakusanya makaratasi, kuna mambo mengi unatakiwa kuyajua. Matsa. M A andika M A T S A ndio neno matsa pale. M A T S A umeshaandika eh? Maana yake ni nini? To discover. Kwa lugha ya Kiswahili nini? To discover. In English, Kiswahili, kugundua, kuvumbua au kuona. Kwa maana to be aware of. Yaani kama vile kujua ya kwamba kumbe wewe uko hivyo. Hiyo ni nini? Matsa. Bro, kumbe wewe ni mchoro. Hapo umefanya nini? Matsa, umefound tabia. Umegundua tabia ndani ya mtu. Bwana asifiwe. Sawa? Aha, kwa tukisema Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, sasa tufanye rendering ya understanding yetu nini? Semaje? Musa alitambua, sorry Musa, Nuhu alitambua neema ya Mungu. Alitambua neema ya Mungu. Ni swala la knowledge. Kwa hiyo tungesema hivi, ina maana kuna vitu amesikia. Aidha kutoka kwa Mungu au kwa habari ya Mungu akaamini Nuhu. Arudia tena nitakuelezea. Nuhu aliitambua neema ya Mungu. Ina maana kuna vitu amesikia kutoka kwa Mungu au kwa habari ya Mungu. Aidha Mungu amemwambia au amesikia kutoka kwa Mungu. Amesikia kwa watu wengine kwa habari ya Mungu. Alafu afanyeje? Akaamini au akakubali. Kwa lugha rahisi tunajua kilichowafanya watu tujue wana imani kwenye agano la kale kwa Mungu ni nini? Mambo waliyoyafanya. Kwa mfano, tunajuaje Adamu hakumwamini Mungu? Kwa sababu alitakiwa, aliambiwa asile mti wa ujuzi wa mema na mabaya, matokeo yake akala. Tumejua muamini Mungu. Si ndio eh? Nuhu na Habili, Habili na Kaini walipewa maagizo. Lakini tunajua Kaini hakufanya sawa sawa. Ndio maana aliambia ukitenda vema hautopata kibali. Sawa eh? Sawa. Lakini ukitenda vibaya dhambi inafanya nini? inakuotea tena inakutamani. Lakini ndicho alichoendelea kufanya. Unbelief. Hakuamini. Bwana asifiwe. Tunaona hivyo kwenye matendo mengi, hata wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wakina Musa, matendo yao yalikuwa na signify imani. Kwa hiyo kilichoko moyoni kilikuwa kinaonekana kwenye vitendo. Kwa tunajua Ibrahimu alimwamini Mungu, maana alipoambiwa atoke akatoka. Asijua anapotakiwa kwenda. Kwa lugha rahisi alimwamini nani? Mungu. Iko sawa eh? Iko sawa. Okay, kwa Nuhu kuambiwa ajenge safina wakati haoni dalili ya mvua ni kufanya nini? Kumwamini Mungu. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Ina maana kuna kitu alichokijua kwa habari ya Mungu kilichomsukuma kutenda. Wengine walikataa kutenda pamoja na yeye kwa sababu gani? Hawakuamini. Umeshaelewa? Kwa hiyo hawakukataa tu kwa sababu walikataa. Wengine wanafikiri walikataa kwa sababu watu wakina Nuhu walikuwa wanapenda laga. Walikuwa ni walevi sana.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
Tumeelewana mpaka hapo eh? Kuna matendo yaliyoonyesha walikuwa hawaamini. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Nuhu alifahamu ikamsukuma kutenda. Iko sawa eh? Alifahamu nini mpaka hapo? Neema ya Mungu. Kazi ya neema ya Mungu ni nini? Kuokoa au kumuokoa mwanadamu au kusamehe dhambi. Bwana asifiwe. Ni kugairi uovu. Ni kutowatenda wanadamu uovu. Katika mazingira ambayo Musa na Nuhu ameiona neema ya Mungu, ameitambua neema ya Mungu, kulikuwa na hali gani kwenye kizazi chao? Ukisoma story hii sasa kutoka kwenye Mwanzo sita, hiyo hiyo Mwanzo sita, rudi nyuma kidogo kwenye Mwanzo sita. Mwanzo sita, rudi nyuma kidogo kuanzia mstari wa tatu. Sita mstari wa tatu. Inasemaje? Bwana akasema, roho yangu itashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi kuzote zitakuwa miaka 120. Actually irenda ni nyamusa, tutaiangalia huko mbele. Anasemaje? Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia na binti za wanadamu wakazaa nao wana, hao ndio waliokuwa watu hodari zamani, watu wenye sifa. Mstari wa tano anasemaje? Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Umeona haya maneno eh? Ni baya tu siku zote. Ni baya tu. Nuhu alikuwa duniani. Anasema mstari wa ngapi? Wa tano. Bwana akagairi ya kwamba amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika. Mstari wa saba. Bwana akanena, nitamfutilia mbali mwanadamu aliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana gairi ya kwamba nimewafanya. Angalia mstari wa nane. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Angalia mstari wa tisa. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Eh? Eh? Imeisha eh? Nuhu alikuwa mtu wa haki. Naomba niulize, haki inapatikana wapi? Inapatikanaje? Kwa imani. Kwa anakuwaje mtu wa haki kama haikuwa ameamini katika neema ya Mungu? Haiwezekani. Angalia, Nuhu alikuwa mtu wa haki, alafu asemaje? Eh? Mkamilifu katika vizazi vyake. Naomba niulize, ukamilifu unapimwaje hapa? Kiingereza semaje? Just and perfect. Alafu wasemaje inafuataje? Nuhu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu.
Mshaelewa sasa? Mshaelewa? Kwa alikuwa anatembeaje na Mungu? Leo ni msiku ya imagination. Yaani kama nani mmoja wa Mungu hapa kidogo leo tu.
Kwamba Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Yaani unasoma hivi unawaza picha. Naona kwa sababu alikuwa nini? Perfect and just. Alikuwa mtu wa haki na mkamilifu. Eh? Nani sasa mkamilifu hapa? Naomba mimi niwe Mungu jamani. Alafu okay. Kipi kinachomfanya mwanadamu aonekane mwenye haki na mkamilifu mbele za Mungu? Imani kwenye nini? Katika Kristo. Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa Efeso ngapi hiyo? Huu msari umepotea. Kwa Efeso ngapi? Kwa Efeso moja msari wa ngapi? Soma wa Efeso moja msari wa tano. Kati naonyesha namna mtu anavyotembea na Mungu. Haleluya. Sasa na sitaki tuingie pale namna mtu anapotembea na Mungu, sawa eh? Then basically, okay, wewe unatembea na Mungu. Barabara gani? Kwa anazungumza nini? Relationship. Can we call union?
Yes.
Sawa eh? Okay. Kwa hiyo unaona? Okay.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa ni kwa sababu alimwamini Mungu kwenye kizazi chake ambao unaona imetajwa ilikuwa na vimeo. Kwa hiyo Nuhu alijua haki ipatikanayo kwa imani. Tunajua, angalia Petro wa pili, tuache bila kitafsiri, Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa tano. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa tano. Tutarudi hapa. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa tano. Petro wa pili, mlango wa pili, mstari wa tano. Umeshafika? Nasemaje? Wala kuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi nani? Nuhu. Alimuhifadhi nani? Alimuhifadhi nani? Nuhu ni nani? Mjumbe wa haki. Sio tu kwamba ni mjumbe wa haki, lakini tumeona kule kwamba yeye ni mwenye haki. Okay, umegundua neno mjumbe wa haki hapa na kwenye na kuwa mwenye haki kule ni vitu viwili tofauti, japokuwa vinaendana. Kwa sababu uwezi kuwa mjumbe wa haki kabla hujawa mwenye haki. Kama ambao tumejifunza. Ukishafanyika, ukishapatanishwa na Mungu, inazaa ndani yako huduma ya upatanisho, si sawa? Si sawa? Kwa yeyote aliyehesabiwa haki immediately anakuwa mhubiri wa haki. Si sawa? Kwa sababu hatuokoki tu na kufurahia wokovu wetu, lakini tunafanya nini? Baada ya kuomba tumeokoka, tunawahubiria wengine pia waokoke. Si ndio mnafanya kazi? Yeah. Kwa hiyo hapa anaitwa mjumbe wa haki. Usawa hilo siku zote. Neno mjumbe wa haki Kiingereza umetumia nini? A preacher of righteousness. Kwa yeye alipopata neema machoni pa Bwana, au alipoiona neema ya Mungu ambayo imemfanya awe nini? Mtu mwenye haki na mkamilifu, kwa sababu aliona neema ya Mungu. Iko sawa eh? Iko sawa. Baada ya kwa kwamba amefanyika mwenye haki na mkamilifu kifuatacho akawa mhubiri wa haki, mjumbe wa haki au mhubiri wa haki, a preacher of righteousness. Kwa lugha vipi anawaambiaje? Watu waone alicho kiona. Hapo unahubiriaga nini? Unaambia watu wapokee ulicho kipokea. Ulipojifunza habari za Mungu ukauona wokovu wake, unaenda kuhubiri watu wengine wapokee ulichokipokea. Iko sawa? Iko sawa? So he was preaching other people to find, to discover, to see the same grace he saw. Tukubaliana? Kwa alikuwa mhubiri. Mjumbe wa haki. Sema mjumbe wa haki. A preacher of righteousness. Actually, ukiangalia wewe utaangalia baadaye hapo. Ndio maana Musa amemuita Nuhu mtu wa haki kama nani? Habili. Habili alikuwa mtu wa haki? Yes. Kwa wote Nuhu na Habili walihesabiwa haki kwa nini? Alihesabiwa kwa nini? Kwa imani. Bwana asifiwe. Umeandika hizo? Okay. Angalia Waebrania 11 mstari wa 6 na wa 7. Wa 6 na wa 7. Waebrania 11 mstari wa 6 na wa 7. Hebrews chapter 11, 6 and 7. Speed yenu kufungua Biblia ni ndogo sana. Kwa maana mtumishi nabii hapa tuwe na viti na meza. Tuwe na meza kabisa. Watu wafungue kwa haraka. Mefika 6 Waebrania 11 6. Nasemaje? Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Umegundua ni imani gani? Sawa? Good. Hapa semaje? Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huapa sababu wale wamtafutao. Nenda mstari wa 7. Anasemaje? Kwa imani Nuhu. Sema kwa imani. Kwa imani maana yake nini? Uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa Anuhu kilichomsukuma kufanya ni kile alichokiona. Bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Mambo aliyokuwa anatarajia ni mambo ambayo hayakuonekana wakati huo au hayakuwepo wakati huo, lakini aliona tokea mbali. Kama alivyoona nani? Habili. Iko sawa? Okay. Sasa kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Okay, safina ilikuwa inaonekana? Eh? Safina ilikuwa inaonekana? Jamani, mbona mnawaza kigumu sana? Safina ilikuwa inaonekani? Kwani safina ilikuwa ni transparent? Okay. Lakini safina ilisignify kitu gani? Kisichoonekana bado ambaye ni Kristo, si ndio? Ndio maana kwenye sura ya mwisho kule, sasa tunasemaje? Watu wote pamoja na Nuhu wakiisha kushuhudia kwa sababu ya imani yao. Imani gani? Uhakika mambo yatarajiwayo, baada mambo yasiyoonekana, hawakupokea hiyo ahadi. Mzalabaini, kwa Mungu alikuwa ametangulia kutokea sisi kitu kilicho bora, iwao wasikamilishwe pasipo sisi. Kwa imani yao ilikamilishwa katika ufufuo wa Yesu Kristo. Lakini walipokea kama ahadi. Don't forget that. Usahau hiyo. Bwana asifiwe. Jamani, agano la kale ni ahadi ya ukombozi wa mwanadamu. Iko settled. Eh? Kwa walishuhudiwa kwa kuamini yasiyoweza, yasiyoonekana bado. Si ndio eh? Uhakika wa mambo yatarajiwayo, ambayo tunajua yametimia katika Kristo. Kwa sababu sura ya 12 inasemaje? Tukimtazama Yesu. Sura ya 12 mstari wa 2 wa Ibrania. Tukimtazama nani? Yesu. Kwa kile ambacho wao walifanya kilikuja kutimia katika Yesu Kristo. Kwa maana ukienda kwenye Ibrania 11 mstari wa 7, twende 7 tena. Sawa, asemaje? Kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado. Kwa jinsi alivyo mcha Mungu. Ni muamini? alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki patikanayo kwa kwa alihesabiwa haki kwa matendo yake au kwa imani. Aliamini nini? Mambo yatarajiwayo, mambo yasiyoonekana bado. Sawa. Kwa ujenzi wa safina ya Nuhu ilikuwa inspired na imani yake ya Mungu kuokoa katika Yesu Kristo. Basically, alitumia lugha kama ambazo zimetumika sehemu zingine nyingi kwenye Agano la Kale. Ujenzi wa hema ya kukutania ilikuwa ni mfano pia. Ujenzi nyoka wa shaba ilikuwa ni mfano pia. Ah, kutoka Wayahudi kutoka Misri kwenda Kanaani ilikuwa ni mfano pia. Niliambia hivi, unapofanya tafsiri ya Agano la Kale, unagundua nini? Ya kwamba kulikuwa na vitu, walitumia vitu, watu na matukio kufundisha habari za ukombozi katika Yesu Kristo. Have we done that? Hiyo tumekava. Walitumia nini? Vitu, watu na matukio kufundisha, kuonyesha, kudemonstrate habari za nini? Za ukombozi wa mwanadamu katika nani? Kristo. Kwa Musa, kila mtu alikuwa na namna yake, sawa? Hello. Kwenye kwa Abili tunaona utoaji wa sadaka, si ni sawa? Kwa Nuhu tunaona nini? Ujenzi wa safina, si ni sawa? Tuko mpaka hapo. Na kwa Ibrahimu tunaona nini? Kumtoa mwanae, siko sawa? Eh? Yeah. Zote hizo alikuwa na demonstrate nini? Imani yake. Siko sawa? Iko sawa. Kwa inspiration ya kujenga safina sio safina, ni kitu kikubwa zaidi ya nini? Sasa niangalia kama vile ndio umesikia leo. Mbona alikuepo toka zamani? Narudia rudia haya kwa sababu ni mambo ambayo rahisi kusahau. Kwa ukula umakini kidogo kwenye usomaji wa Agano la Kale. Kwa habari ya mambo yasiyoonekana bado. Kumbuka juu amesemaje? Basi imani kwa na hakika mambo yatarajiwayo ni bayana ya mambo yasiyoonekana. In fact, hata swala la mafuriko kuja hakuhitajika mtu wa imani aone mafuriko yanakuja. Kwa sababu tayari tunaona mwanadamu alishaharibu nini? Dunia. Sawa eh? Tuko mpaka hapo. Kwa alichokiona kilikuwa kinapita zaidi ya janga. It was beyond that. Kwa alikuwa inspired na imani katika Kristo. Tuko sawa. Kwa unaweza kusema Abili alikuwa nabii. Eh? Nuhu alikuwa nabii. Ibrahimu alikuwa nabii. Tunakubaliana hiyo? Ndio maana waliona mambo yasiyoweza kuonekana kwa macho. Yet ikapush utendaji wao walichokuwa nakifanya. Iko sawa mpaka hapa? Aha. Kwa hivyo kasema ujenzi wa safina ilikuwa ni mod ya mahubiri ya wokovu. Kwa mfano, ujenzi wa safina ilikuwa ni mod ya mahubiri ya wokovu. Kwa mfano, sasa ilitajwa watu wengine pale, tulimwangalia Ibrahim. Tumwangalia Ibrahim pia, kama sio leo basi Jumapili ijayo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tushaelewa kwenye msukotumia mstari wa 8, Musa Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Tunaelewa sasa ya kwamba Musa alikuwaje mtu mwenye haki, mtu wa haki na mkamilifu, ni kwa sababu gani? Alipata neema machoni pa Bwana au aliona neema ya Mungu. Si ndio eh? Waebrania 11 mstari wa 7 imetupa jibu eh? Nuhu akawa nini? Mrithi wa haki ipatikanayo kwa nini? Sawa. Hivi mnajua maana ya haki ipatikanayo kwa imani kinyume chake ni nini? Narudia tena. Haki ipatikanayo kwa imani kinyume chake ni nini? Matendo. Si ndio eh? Mshaka ni matendo. Niliwahi kujifunza kufanya study fulani, nikaambia imezoeleka kwa mfano. Ukitumia neno imani as inspirational speakers. Ukitumia neno imani mara nyingi wanaitofautisha na nini? Hofu. Lakini ukisoma Biblia hata nyaraka, imani inatofautishwa na nini? Matendo. Faith, the opposite of faith in epistles is not fear. Michael says the opposite of faith is fear. But that's not according to epistles, nyaraka. Mara nyingi wakitaja imani, kinyume chake inakuwa nini? Jitihada za mwanadamu, matendo. Faith against works. Faith maana yake naeka tumaini langu kwa mtu mwingine. Basically, Yesu Kristo. Sindio eh? Works au matendo maana yake nini? Ninaweka tumaini langu juu yangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo rahisi, baada ya kuamini katika Kristo akuokoe, unaamini katika yale unayofanya ili uokoke. Wani waambie kingine. Kwenye nyaraka, waraka wa Ibrani, waraka wa Yohana ameeleza vizuri zaidi. Tofauti ya neno kinyume cha neno upendo ni nini kwenye nyaraka? Specifically tutaje kwenye waraka wa Yohana. Kama mwae kusoma. Upendo ni chuki, hofu. Mbona hofu ni msari gani pale unaosema pendo kamili hutupilia nje hofu, kwa sababu hofu ina hukumu. Sawa eh? Actually ndio maana nikasema hivi, kwenye ulimwengu wenu inabidi uwe makini, kwa sababu lugha inaweza kama imezoeleka mtaani, lakini ukisoma Biblia unakuta vitu vingine tofauti. Kwa mfano, nilishazoea mimi nilifanya inspiration sana. Nilishazoea ukisikia neno imani kinyume chake ni nini? Kwa hapa haki patikanayo kwa imani maana yake nini? Walipata hiyo haki bila kufanya chochote zaidi ya kumtazama nani? Mwenye kutoa ahadi ambaye nani? Mungu. Hiyo sawa. Iko sawa. Okay, kama ingekuwa sio haki patikana kwa imani, maana ya kilichowatesa wale wenzao ni nini? Hawakuamini katika jitihada au kazi ya Mungu, waliamini katika jitihada zao wenyewe. Matokeo yake ni nini? Uangamivu. Iko sawa eh? Kwa hiyo ndicho nacho kiona kule. Kwa hiyo okay, kama ni msamaha wa dhambi, basi huo msamaha wa dhambi unapatikana kwa nini? Kwa kumwamini Mungu au kuamini katika kazi ambayo Mungu ameifanya mwenyewe. Kwa alifanyika mtu wa haki na mkamilifu kwa sababu ya imani yake. Alipata imani yake kwa kufanya nini? Kwa kusikia au kuona habari za neema ya Mungu. Basically, tukisema habari za neema ya Mungu, unajua unaelewa nini? Habari za neema ya Mungu. Soma Efeso 2, mstari wa 8 na 9. Habari za neema ya Mungu. Hii ni mistari ile ambayo natakiwa ushike unapoenda kwenye injilisti, natakiwa ikae mahali tu. Ikuwa bastola za hapa karibu hizo. Kwa Efeso 2 mstari wa 8 na 9 nasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Naomba ni pause kwanza. Twende taratibu. Mmeokolewa kwa neema ni nini? Ni utoaji wa Mungu, si ndio gift eh? Ni utoaji wa Mungu. Mara nyingi tunapenda kutumia neno free gift. Hivi jamani, free gift. Wajua hicho sio Kiingereza eh? Ikishakuwa gift maana yake ni au wangapi amekupa zawadi? Wakalipia. Ulipewa zawadi ukalipia? Kama ulilipia haikuwa zawadi. Eh? Sindo gift eh? This is your free gift. ni sawa na matumizi ya neno repeat again. Angapi watumiaga repeat again? Kosa. Sio repeat again. Ni repeat. Au again. Ndiyo, eh? It's a free gift. Kisha kwa gift, sindakuwa free, au? Shida unaenda kununua dukani vya mpua gift voucher. Hafu unainunua. Aha, sawa, sema hivi. Meokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Naomba niulize, neema ni upande wa nani na imani ni upande wa nani? Kwa neema inazungumzia utoaji wa Mungu, imani inazungumzia upokeaji wa nani? Mwanadamu. Unachotakiwa wewe kwenye neema ya Mungu ni kupokea. Kwa hiyo unatakiwa uone nini? Neema ya Mungu. Alafu fanye nini? Uiamini. Bado nachambua Mwanzo 6:8 ujue. Ndio maana mahubiri ya injili ni habari za neema ya Mungu. Ni sawa eh? Unahubiri, wewe niseme tena, ukienda kuhubiri injili, wewe unahubiri nini? Kile alichokifanya Mungu. Si ni sawa? Si ni sawa? Unatengeneza nini? Persuasion. Unatengeneza nini? Ushawishi ndani ya moyo wa nani? Wa msikiaji. Ili afanye nini? Aweke kitu kingine chochote pembeni ambacho alikuwa anatazamia imuokoe, amtazame, aitazame hiyo neema ya Mungu au utoaji wa Mungu katika Kristo. Si ni sawa? Ndio maana unahubiri mara nyingi ya kwamba alikufa akafufuka. Unajua hiyo ndio neema ya Mungu eh? Kwa sababu kwenye kufa na kufufuka hauhusiki. Si ndio eh? Matokeo yake tu unauliza ili iweje, ili wewe upokee ondoleo la dhambi. Sicho mambo hubiri. Ili wewe upokee ondoleo la dhambi. Kazi yake ni nini? Kama ukitumia Luka 24 ni atubu au amgeukie Mungu. Ukitumia Matendo ya Mitume 10 mstari 43 nyumbani kwa Cornelio tungesemaje? Aamini ili apate ondoleo la dhambi au msamaha wa dhambi. Is that like that? Is that like that? Kwa una injili ni kuhubiri habari za nini? Utoaji wa Mungu, neema ya Mungu, the gift of God through Christ. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akafanya neema akamtoa mwanawe pekee ili kila nani sasa mwanadamu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Umeona eh? Kwa basically neema iko available lakini mwanadamu lazima aamini ili una effect kwenye maisha yake. Ni sawa na kusema unakaa kwenye nyumba mtu ambaye sio mchoyo kabisa, vyakula viko kila mahali. Hivi unajua mtu anaweza akafa njaa pia? Au uwezi kufa njaa kwenye nyumba ya chakula? Eh? Jaribu. Nenda tu angalia chakula zunguka. Tena utakufa kirahisi sana kwenye nyumba yenye chakula. Sababu kiangalia kule unaona nyama zinang'aa pale. Chefaya pale iko matata inatoa harufu yake ile ya kuvutia pale. Mambo ya Walawi. Unasikia, unajua mwili unatoa enzyme zaidi, si ndio eh? Hydrochloric acid inamwaga kwenye utumbo inakutafuna mapema. Kwa bora ukae kwenye nyumba haina chakula, uzuge. Ndio naambia kama unafunga bora hata unakaa kwenye hoteli na uefunga pale. Ah, zangu. Nakuonja chumvi lakini nakuvua mefast. Hakuna mtu atakayepata shida kwenye kufunga kama chef. Sasa hey, chumvi imekolea. Sasa wanakuambia tunakuja. Sababu ubongo unaambiaje? Tayari mwanangu kitu kinakuja hicho. Taarifa inatumwa kwenye alimentary canal. Wala. Chukua wapi? Kwa hiyo uhusiano wa imani na neema ziko hivyo. Si ndio eh? Si ndio? Mungu akitenda kazi yako kupokea ndio kuamini. Sawa. Kwa hiyo kama Nuhu alifanyika mtu wa haki asiye na hatia kwa maana hiyo, mtu mkamilifu, Ina maana ni kwa sababu aliamini kwenye hiyo neema aliyoiona. Aliamini nini? Kwenye utoaji wa Mungu.